Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше лайків, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про найважливіші політичні і геополітичні аспекти нашого життя. З нами на зв'язку виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава. Доброго ранку.
Давайте почнемо з цікавої історії, коли народним депутатам прямо погрожує американський адвокат. Адвокат, який зараз захищає інтереси російської церкви в Україні, ну, тобто Української православної церкви Московського патріархату. Він прямо написав на адресу, в тому числі, керівництва Верховної Ради і потім депутатів, що якщо Верховна Рада ухвалить цей законопроект, усі депутати, які проголосують за нього, понесуть персональну відповідальність, потенційно включно із накладенням на них санкцій в рамках глобальної програми санкцій США, відомих як акт Сергія Магнітського, і можливі кримінальні покарання. З цього приводу вже відбулось засідання профільного комітету, і от тепер питання, а як же ж так відбувається? Уже видання «Лівий берег» написало, що жив цей, ну, проживав чи проживає досі на території України цей пан Амстердам у маєтку Новінського в Козині, їздив на машинах, які належать, власне, колишньому олігарху, точніше, колишньому українському депутату і, напевно, все ще олігарху Новинському, працював в офісі смарт-холдингу. І от цю всю історію якось треба розуміти, що з цим робити.
Так, це, по-перше, це кримінальний злочин, погрожувати народним депутатам, тим більше погрожувати за голосування. Взагалі, по всіх міжнародних нормах голосування за той чи інший законопроект, він не може підпадати під відповідальність. І, власне кажучи, тому тут треба йти далі. Це добре, що в Україні звернули на це увагу, це добре, що депутати зібралися на засідання і обговорили цю тему, але, як на мене, має бути реакція і, по-перше, правоохоронних органів, які мають відкрити відповідне кримінальне впровадження за фактом погроз, а друге, звернутися до колег в Сполучених Штатах Америки, наприклад, з проханням перевірити цього товариша, я добродієм його чи паном не можу назвати, щоб зрозуміти, яким чином він отримує гроші і на кого працює, і так далі, і так далі. Тобто тут треба діяти достатньо активно. Але, з іншого боку, ми маємо констатувати, що Україною от робота щодо інформування світу щодо проблеми якраз у ПЦМП, вона фактично провалена, оскільки досить часто на Заході впроваджуються, в тому числі за допомогою Росії, наративи, що це переслідування за релігійною ознакою, але дуже багато речей, які не присутні, в тому числі, наприклад, що це незаконна церква, в тому навіть з точки зору православних законів, оскільки в Україні є тільки одна визнана світовим православ'ям церква, це Православна Церква України, вона є в диптиху, і вона є єдиною канонічною церквою на території України. І, власне кажучи, той факт, що велика кількість священників у ПЦМП, вони є колаборантами, є велика кількість кримінальних проваджень з цієї теми. І, власне кажучи, от всі ці речі треба було доносити. Крім того, я думаю, що важливо було б показати світові те, у що перетворили Києво-Печерську лавру у ПЦМП, як, ну, фактично, як будівлі, які є світовою спадщиною, визнані ЮНЕСКО, ну, фактично руйнувалися і знищувалися. І тому тут треба комплексна робота, її треба, ну, наздоганяти, бо, власне кажучи, там, де є вакуум розуміння, її заповнює наші вороги.
Ну так, там, де не допрацьовує правда, точно заповнить весь простір пропаганда. І ясно, що Росія не відмовиться від такого інструмента впливу на українське суспільство та й на українську державу, відповідно, як російська церква тут, в Україні. Давайте тепер до ще однієї історії, оскільки Амстердам, значить, працює у Сполучених Штатах Америки. Напередодні зі Сполучених Штатів Америки до України приїжджав Ліндсі Грем. Це сенатор, республіканець, який, до речі, голосував у Сенаті проти виділення пакету допомоги України. Зараз він виступає за те, щоб був, ну, якийсь, наприклад, безвідсотковий кредит по тому, що постачають Сполучені Штати Україні. А ще він закликав українську владу, український парламент якомога швидше ухвалювати закон про мобілізацію, та ще й окремо наголосив, що мають піти до війська люди віком до 25 років. Оці побажання від американського сенатора і такі заклики, тут уже справді навіть ми можемо подумати, а що ж це таке у нас з суверенністю?
Ну, власне кажучи, Ліндсі Грем, він, на превеликий жаль, змінив свою точку зору, бо раніше він був людиною, яка підтримувала Україну в багатьох питаннях, і, власне кажучи, оце його голосування проти допомоги, це той момент, що іноді політична кар'єра, вона ставиться вище принципів, бо вочевидь, що в Сполучених Штатах, до речі, про це говорять, йому могли пообіцяти в адміністрації Трампа певну посаду, і тому він змінив свою позицію. Власне кажучи, дійсно, він, деякі його поради, вони виходять за рамки, але, власне кажучи, це не вперше. Давайте згадаємо, він пропонував проводити вибори в Україні, хоча вибори в Україні під час воєнного стану прямо забороняє Конституція України. І, власне кажучи, це якраз, знаєте, прямий шлях до нелегітимності, замість того, щоб її підтримати, як він казав, що без виборів не буде легітимності влади. Власне кажучи, порушення закону, воно завжди веде до того, що легітимність втрачається. І, власне кажучи, це, знаєте, це тільки його думка, і важливо, щоб адміністрація в Сполучених Штатах її не розділяла. Але те, що він дійсно виходить з такими пропозиціями, до речі, певні пропозиції варто обговорювати і направляти дискусію в потрібне русло. Наприклад, в Британії теж говорять про кредити для України, але під заставу заморожених російських активів. І я думаю, що в Сполучених Штатах можна спрямувати дискусію саме в цьому напрямі. Ну так, давайте безвідсоткові кредити, але під заставу російських заморожених активів, оскільки вони все одно мають сплатити репарації і так далі, компенсації за те, що вони скоїли в Україні. І саме тому, мені здається, от деякі нюанси і моменти варто підтримати і говорити, і фактично направляти дискусію.
Ну, власне, про ленд-ліз, який навіть був ухвалений в 22-му році, але до цього механізму так і не дійшло в Сполучених Штатах, це ж якраз механізм кредитування. У мене просто питання, якщо згадати, що напередодні ж Ліндсі Грем сказав, що розробляє законопроект, щоб Україні постачали озброєння і техніку за кредитною програмою, то це, пробачте, знову може затягнутися на ікс місяців. Ну, а Дональд Трамп, який, як ви сказали, можливо, пообіцяв щось цьому сенаторові, ну, він взагалі сказав, що, ну, поки я там прийду до влади, можливо, мені й не доведеться вирішувати, підтримувати Україну чи не підтримувати Україну. Виглядає, як, ну, як банальне бажання затягнути все, що можна, якомога довше.
Так, є таке, знаєте, таке враження є, але з іншого боку, воєнні закази – це великі гроші. І республіканців дуже часто і якраз, як правило, фінансували в тому числі великі компанії військово-промислового комплексу. Я думаю, що для них от втрата тих заморожених російських мільярдів – це буде втрата дуже, знаєте, така
неприємна,
відчутна. неприємна. А в той час, якщо в Європі цей механізм, цю програму запровадять, то буде, знаєте, взагалі незручно. Тому тут питання в тому, що є питання, які можуть затягувати, а є питання, які можуть прийняти протягом одного тижня. Тому, власне кажучи, і треба шукати можливості для того, щоб виходити з цього глухого кута. І один із них – це якраз використання заморожених російських активів. Тим більше, що в Києві Лінсі Грем, він все ж таки сказав і пару позитивних речей, в тому числі про Путіна, про те, що він нелегітимний президент, і про те, що Росію треба визнати спонсором тероризму, і це суттєво підвищить вимоги до всіх, хто намагається обійти санкції.
Добре, ну і тепер про так званого Путіна. Міністерство закордонних справ Німеччини вже офіційно, значить, на прес-конференції представниця Кабінету міністрів Крістіна Гофман заявила, що так звані вибори в Росії не були ні вільними, ні справедливими. І на питання, чи влада Німеччини називатиме Путіна президентом, чи там правителем, сказав, що останнім часом... Це вже інший представник, це представник Міністерства закордонних справ, сказав, що останнім часом відомство використовує лише прізвище Путін без будь-якого офіційного титулу. Тобто, по суті, багато хто в Україні з експертного середовища припускав, що вибори не будуть визнавати, але і не будуть не визнавати. Перевітати Путіна ніхто особисто не захоче, але контакти з Кремлем все одно збережуться. От така історія зараз і розгортається.
Ну, власне кажучи, тут дійсно є досить цікавий момент, бо невизнання його титула Путіна – це, в принципі, шлях до того, щоб не визнавати вибори, тим більше, що зараз досить багато інформації про те, що ці вибори були безпрецедентно сфальсифіковані. Так, російська «Нова газета», використовуючи математичні моделі, довела, що за Путіна вкинули приблизно половину голосів. І вочевидь, що ні про які, скажімо так, легітимність виборів не може йти мова. І у Європі є вже прецедент, це невизнання Лукашенка. І, власне кажучи, мені здається, за цим шляхом треба йти і щодо Росії. Тим більше, знаєте, вже, в принципі, сказали, Міжнародний кримінальний суд видав
ордер на арешт
Путіна. Власне кажучи, він кримінальний злочинець. І тому тут можна погодитися з Юлією Навальною, яка виступала перед Європарламентом і закликала країни Заходу ставитись до Путіна не як диктатора, тобто людину, яка очолює країну, попри все, так, що він і захопив владу і так далі, а як до кримінального злочинця, як до людини, яка є головою організованого злочинного угрупування. Власне кажучи, от в цьому шляху треба рухатись. І важливо, щоб цей рух відбувався досить швидко, бо поки що, з одного боку, це позитивний момент, що Німеччина так ухиляється від визнання виборів, але варто більш чітко розставляти акценти, бо якщо є от такі нюанси, то це дозволяє і Росії гратися в певні речі. Власне кажучи, в Росії є Державна Дума, яка може якось представляти Росію, а не Путін. Хоча, знову ж таки, виникає питання. Країни Європейського Союзу сказали, що вони не визнають виборів, результатів виборів на окупованих територіях. Але і Держдума, і Путіна, власне кажучи, якщо там гнали і малювали якийсь результат, то як тут можна визнавати загалом вибори, якщо ви не визнаєте вибори на частині території? Ну і, власне кажучи, знову ж таки, питання фальсифікації нікуди не ділося. І тому...
Ну, тобто цю тему і Україні просто треба пушити, треба просити наших партнерів активніше вивчати справу і якось ухвалювати рішення, щоб воно не було так між крапельками і не зберігали білі рукавички. Дуже дякую вам за розмову. З нами на зв'язку був виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА Олександр Леонов.